eta bihar bai, bihar azaroren 12 Lesakako udaletxean halako aurkezpen bat egitekoa da, bueno, aurkezpen eta lan saioa, Nafarroa 21 herri ekimenak proposaturik, eta zer ote den eta horretaz solastatzeko eta ze asmoarekin, helburuarekin eta sortu duten aipatu ekimen hau agertzeko, bai partaide batekin mintzatikora, Sabino Kuadrarekin hain zuzen. Egunon, Sabino?
Egunon, bai.
Nolaxe, eta, bueno, ja espaldixko jubilaturik, baina honez dakit, ba, hitz hori, hitz horrek ze eragin egote duen zure bizitza, baina buru berarri ez lanian segitzen duzule politika gintza nola bereziki jubilatu ondotik ere bai.
Bueno, bai, ba, ditugun indarrekin segitzen dugu horre, zea, saltxa ezberdinetan eta, bueno, hien artean ez zea, hau da, ekimen ona, ekimen hau bultzatzea Nafarro osoan zeharka, hola da.
Eta hoize dio zuen, hola paitere zuen aurkezpen txartel hortan, ba foruaren amejoramenduaren 40. Urte urrenaren testuinguruan, halako gogoetaldia egitea beharrezkoa dela, eta ze gogoeta eta batez ere, foruaren amejoramendua duela 40 urte, indarren jarritako ari buruz ere, bisolas egitea askatiko atzuta azteko.
Bai, bai, ikusi denun, aurten, bueno, urte honen hasieran, lagun batzuen artean komentatzen, datorren urtean beteko dela hori, urte horren hori, berroi garrena, eta orduan, aitzaki horrekin, bueno, aukera polita ikusten denun, ba, bueno, kampaina bat egiteko, sozialki, bueno, sensibilizazio kampaina importante bat. Eta kanpaina horretan kanpaina hori zertan datza. Ba, bueno, nik esango nuke bi alde ditula, bi aurpegi ezberdinak. Alde batetik kontatzea, garai hartan ze gertatu zen, eta bigarrena izango zen, ba, bueno, gaur egun urte hauetan zehar ikusi dugunak zen nolako eragina duen gaurko egoeran, egoera ekonomikoan, sozialean, kulturalean, eta barrezta. Hori da, asuntoa. Lehendabizi, esan duran moduan, ba, gogoraraztea, Nafarroa izan zela komunitate historiko bakarra, amejoramendua onartu zenean, Nafarroa izan zela komunitate historiko bakarra, non bere estatutua, amejoramendua, onartzeko ezen inolako erreferendumik egin zen erreferenduma Andaluzian, Galizian, Katalunian, Euskal Autonomo Elkargoan, baina Nafarroan ez. Lurralde guzi hoietan erreferendum bat egin zen. Nafarroan ez, zergatik. Eta orduan, gogorarazi nahi dugu, puntu hori zen. Pentsatzen dugulako, garai hartatik gaur arte, jatorrizko defizit demokratiko handia daramagula. Eta hau da, 40 urte hauetan zehar, estaliek egin den gauza importante bat. Hori izango zen, gure lehenengo helburua, kanpaina honekin. Baina, bueno, lehen esan dudan, hasta ez dugu inolako gogorik bakar-bakarrik ezea gai historiko bat eta zitze egiteko. Esan nahi duguna da, kontatu nahi duguna da, ba, bueno, gero beste aldetik, bizi dugune Nafarroa oso ezberdina dela, zen garai hartakoa baino. Gaur egungo Nafarroaren eta 1900 da, gara horita bikoaren artean alde haundiak daudela, ezta. Azteko populazioa bera oso bestelakoa da, garai hartakoa, irurogeita bost mila biztanlekoa zen, eta gaur egungoa, ba, gaur egun, laroita lau mila biztanlekoa. Alde hortatik, alde desente dago, ezta? Baina, azpimarratu egin behar da baita ere, egungo populazioaren hiru laurdenak ezin izan zuen prozesu hartan parte hartu. Batzuk adinez nagusiez izateagatik, beste batzuk jaioak ere egin ez zirelako. Eta azken batzuk, Ba, bueno, beste herrialde batzuetatik etorriak direlako, populazioaren 10%, migrariak direnak, hain zuzen. Orduan, gaurko populazioa, Nafarroan bizi garen ona, ba, aukerarik ez, hiru laurdenak, behintzat, aukerarik ez genuen izan ba, parte hartzeko prozesu hartan. Eta esaten dugu, bueno, lagun hauek eskubide osoa dute bere estatus instituzionala debatitzeko, parte hartzeko prozesu demokratiko batean eta azken momentuan erabakitzeko. Zer nolako estatus instituzionala duten. Eta lapurtu gure herriari lapurtu zioten erreferendun eskubide hori, gure ganak ekartzea eta errealitatea bihurtzea, ezta. Hori da helburu importante bat, hori aldarrikatzea. Eta gero, agian igual luzatzen ari naiz gehiegi, ba esatea, ez kontua da bakarrik hor populazioaren arazoa aldatu dela eta ezakizatzen, ez. Kontua da, baita ere esatea, gaurko Nafarroa izatez oso ezberdina dela, oso ezberdina dela. Gure egoera, erabat ezberdina da gaur egin. Ekonomikoki, alde batetik, ekonomian sektore bakoitzak lehenengoa, industria, zerbitzuak betetzen duten esparrua aldatu dira, asko. Garai hartatik Europar batasunean sartu gara, moneta berria dugu, hemen Nafarroan atzerriko kapitala sartu dira eta arrasatu egin dute dena. Leku guztietan kanpoko kapitalak nagusiak direlako, ezta? Soziologikoki ere ezberdina, Nafarroa garai hartakoa gazteagoa zen eta gaur egun ikusten ari gara biztanleriaren zahartzea eguneroko kontua dela ikusten dugu, immigrazioaren papera baita ere eta azkenik ere ideologikoki eta kulturalki erlijiotasuna, kontzientzia feminista, kontzientzia ekologikoa, euskararen papera, gauza guzti hauek asko aldatu direla. Eta orduan, metatzen badugu, batzen badugu, alde batetik dugun defizit demokratiko hori, eta beste aldetik, gaurko Nafarroa oso ezberdina dela, ba, ondorioa da, esatea, haizu, gai hau mai gainean jarri behar dugu, denon artean eztabaidatzeko, denon artean bozkatzeko, eta denon artean erabakitzeko Nafarroa merezi duen estatus instituzionala. Estatus instituzional berri bat. Hori da gutxi gora bera gure arrazoiak ekimen hau bultzatzeko eta zabaltzeko mezu hau, behar hau, herri-zerri, zonalde, Nafarroa osotik.
Orduan, Sabino, ez litzateke horren beste egungo foroaren amejoramenduaren berrikuntzan bat edo berrikusketa bat edo birmoldatze bat, baizik, berriz nola baitere hori planteatzea utxetik edo errotik egitea.
Bai. Ez da baita gainera zira ja parlamentuan, pasaden aztean antzeko, ebazpen bat egin zenan parlamentuan esaten, hazi beharko zela estudiatzen amejoramendua gaurkotzeko. Guk esaten dugu bakar-bakarrik estudiatzen ez. Guk komentatzen dugula, duguna da, berrogei urte daramatzagula defizit demokratiko hauekin, eta hori agian bai, bueno, estudiatu bai, egin beharko da. Baina batez ere, gai hau mai gainean jarri behar dela konpontzeko. Ez estudiatzeko, ezik eta konpontzeko. Harri eta garri. Eta hori modu demokratiko batean. Ez garai hartan egin zen moduan, beren garai hartan parlamentuan zeuden bueno, indar politikoen eren bat, erabat baztertuta geratu zen. Eta hori ezin da onartu. Eta kasualitatez, eren bat hori, indar politikoaren eren hori, ba, abertzalea, ezkerrekoa eta herritarra izan zen. Eta orduan, bueno, gaur egun, eztabaida hori, bueno, soziala eta erabat irekia egin beharko da, eta modu horretaz, ba, bueno, beste lako estatus instituzionala, lehen esan duan moduan, ba, bueno, gauzatu. Hori da.
Beraz, 1982an ez bezala, ba, untekuan erraiteke Nafarroko bai eragile instituzional eta herritarren parte hartzearekin nolabait ere gauzatu biharreko prozesua, biharko litzatekeela defendatzen duzu.
Bai, hoixe, hori da, Eta gainera, bueno, datorren urtean izanen da urte horrena, berrogeigarren urte horrena, eta bueno, gupetsatu dugu, bueno, hasiko gara denbora handiz, ba, honetaz hitz egiten, gure, bueno, gure ideiak eta proposamenak bueno, zabaltzen, eta hasi gara, orain bi aste edo aurkezpena, ekimenonen aurkezpena egin genuenan diputazioaren aurrean, bertan bilu ginen 50 lagun edo hola, sinatzaileak asko handiago izan ziren, egin dugun manifestu apropos bat hortarako, aurkezpena egin genuen ordun, orain bi aste, eta hasi gara ja herri-herriko, osea, bueno, lan bat egiten, batez ere, bueno, aurkezpenak egiten. Aurkezpen, ekimen honen aurkezpenak egiten. Eta, bueno, biharri zenen da Lesakakoa. Ja, ibili gara, Barainainen, ezkaro zen, eta trimestre honetan baditugu ja, 21 aurkezpen zehatzak. Ja, zehaztuak, ba, hainbeste herrietan egoteko. Herri berakoetan, bueno, Iruña herrikoetan, eta bueno, leku guztietan. Eta biharkoa, Lesakakoa, bueno, horretan kokatzen da. Gauza hauen bueno, aurkezpena egiteko, eta agertuko den jendearekin honetaz eztabaidatzeko eta komentatzeko, aber, ze ideiak ere agertzen dire, eta ze, bueno, nola bideratu, kampaina hau.
Eta Lesakan eginen den bezala, ez dakit gure eskualdeko bertze zenbait herrietan egiteko asmorik baden, edo oraindik ikusteko den?
Bueno, momentuz Elizondokoan ikuste dut, ja zehaztuta dagoela, ez dakit zein eguna izanen den hori, zera, aurkezpena, eta asmoa genuen baita ere, bueno, beran edo, ba, bueno, antzeko zerbait egiteko. Elizondokoa, bai, hori zehaztuta dago, eta asmoa dugu, bai, alik eta herri gehienetara joatea, aurkezpena egiteko. Orduan, norbait interesaturik badago, edo zein herrietatik zonalde ontakua, ba, aurkezpen hori ere egiteko, ba, edo harremanetan jatzeko gurekin, bueno, badaki, non gauden, eta hola.
Bueno, azaroren 12, beraz, ostiraleuntan berian, atxaldeko 7 Lesakako udaletxean, hor dago egin itzortuan, Navarra, edo, Nafarroa, 21 ekimenaren eskutik, horretan utziko dugu, Sabino?
Bale, ezker mila.
Zuri batez ere, izan ongi.
Bale, berrin, aio.